ja. Ellers
blir det et dypt savn av Jan i dag.
Ja, han hørtes jo litt sint ut, så...
Ja, det var Jan. Ja, det var Jan, ja. Ja, det var ikke legget til det. Det er helt
mye. Det med dypt savn, det er...
Russen altså, der har du gjeng. Vi er selvfølgelig i moralsk panikk og klarer å rase, frese og være sånn kjibe voksen personer. I beste fall så kan vi skylde alt dette på sosiale medier, som jo har skylden for psykisk helse, Donald Trump og noen svært bekante bilder av Harald som er bare igjen. Hjertelig velkommen til Aftenbladet. Her sitter russepresidenten på Universitetet i Stavanger, Jens Tingenhagsvold. Hei!
Skikkelakke, skikkelakke.
Bom, bom, bom. Og så har vi innehaver av russebussen Synkehålet, Harald Birkvall.
Tissen, tassen, tussen. Her kommer Rauhålrussen.
Ja. Og så skulle vi hatt med oss kristenrusspresident Jan Sahl. Men han er i Oslo, eller rettere sagt på Gardermoen.
Han er på Gardermoen, og der er han om mulig enda surere enn han pleier å være. Vi har fått... Altså, vi har fått mange meldinger fra Jan, fra hans eksil på Gardermoen, og den ene er surere enn den andre.
Litt bakgrunn her. Jan og kona har jo en årlig romantisk sånn, oval weekend til Gardermoen, for det er der de trivs aller best. Eller det var det de gjorde før. Ja. Fordi at, uten at man skal gå i detalj...
Flere av ungene de er jo produsert på Gardermoen.
Ja, på ulike konferansehotell, for de har jo en sånn... Jeg vil ikke kalle det en fetisj på konferansehotell, men jeg vil ikke kalle det en fetisj for konferansehotell heller. De er veldig glad i den typen
ting. De er det. Sånn at de oppsøker dette miljøet der oppe, oppe i nord, der i skogen nord for Oslo, og har det som kalles da en oval, dirty weekend.
Ja, rett og slett. Og i år så har de
jo... Jeg ser du blir sliten, Jan, men altså. Sånn er det.
Men for å formidle det litt, i år så er jo dette også tilfeldigvis samtidig med årsmøte i Statistisk sentralbyrå, der jo Jan er med i ledelsen, eller et slags eldsteråd sammen med han Sigbjørn Jonsen og Dag Solstad og Kine Hellebøst. Ja. Det er de fire. Altså
for Jan er det jo en nøye sammenheng mellom Statistisk sentralbyrå og erotikk.
Ikke sant.
Så ja. Dette henger jo sammen som egg og bacon.
Ja, ja. Det er akkurat det de gjør. Sånn er det.
Så der sitter han og hisser seg opp over feminister, venstrevridd og alle andre som irriterer han, samtidig som han blir litt høyen.
Hvis han finner grunnlag for å bli høyen i statistikken, selvfølgelig.
Ja, selvfølgelig.
Han roper sånn, kona, 8 av 10, og så et eller annet. Og så er det,
uansett, så er det i gang.
Nok om det.
Ikke helt, men man kan komme litt tilbake til det.
Jeg kan komme tilbake til det, ja. Denne uka kan vi røpe såpass at vi...
Det må snart være ferie.
Ja, og du er der? Skal ikke du påskeferie?
Jo, jeg skal
det. Skal du til Stavros? Nei.
Nei, jeg skal til Berlin.
Berlin?
Ja.
Det skal Marianne også.
Skal du? Ja. Ha, kanskje jeg treffer
deg? Ja, da kan vi jo hykke opp.
Ja, det må vi jo.
Ja, klart.
Ja, nei, men da ringer jeg til Marianne. Skal du?
Ja, jeg skal på fjellet selvfølgelig.
Du skal på fjellet, ja. On your own.
All... Nei, jeg skal ha mine, de ungene som jeg har tatt ansvar for, eller blitt dømt til å ta ansvar for. Ja. Skal ikke ha Stavanger ting rett, men ja.
Du skal på din siste ferie i 40 år, er det liksom det som er konseptet her?
Det har jeg ikke tenkt på at det er.
Det er Svanesangen.
Men det er det jo.
For vi har jo røpt dette før, at du er liksom i innspurten i 40 år, sant? Mm-hmm. Så nå er det siste Svanesangen som 40-åring i Berlin fresa fra seg.
Ja, jeg skal jo ikke frese fra meg.
Du skal
jeg...
på Berghain og de plassene
nei,
der?
Nei, jeg tror dere hadde kommet inn der. Er ikke det litt sånn, må du ikke være litt sånn hipp og fresh på?
Jeg vet ikke hva dette snakker
om. Du bare tar på deg bare svarte klær og har med deg en bøtte med noen remedier.
Heroin?
Så tror jeg jeg tror det bare er en bøtte med forskjellige remedier, så tror jeg du kommer inn.
Nei, jeg skal ikke det. Men det er jo faktisk det, siste ferien i 40 år. Det er jo litt rart.
Det er min hatt.
Ja.
Vi får komme tilbake til det.
Det er mye å tenke på.
Det er mye nå.
Ja.
Denne uken kan vi røpe såpass at vi prøvde, når vi diskuterte litt hva vi skulle snakke om, så prøvde vi å, på mange måter å komme unna en sag som vi allikevel ikke kommer unna. Fordi at denne uken er blitt preget og herjet av en russebuss.
Vi snakker med rett og slett om puben.
Vi snakker om puben.
Skal vi på puben nå?
Vi skal
på puben. Hette han puben, den russebussen?
Han heter puben.
Ja, okay.
Nå skal han på pub.
Og fordi ingen av dere som ikke har fått med dere dette, så...
ja, faktisk. For det har jo til og med kommet i rikspressen.
Det er det det har.
Ja, dette har vært oppe i statsråd.
Ja.
Altså, den russebussen har blitt Norges mest berømte russebuss med god margin.
Det har vi jo med hjulpet godt til med. Det skal vi gjerne også komme tilbake til.
Ja, litt. Men
denne russebussen har jo et maleri på siden som har opprørt mange. Første reaksjonen når dere så bildet av denne russebussen, der det er to mennesker som gjør det som noen beskriver som det vakreste en kan gjøre i sammen, mens denne grafiske fremstillingen er litt sånn alternativ, la oss kalle det det. Janne, hvordan reagerte du når du så bildet av denne berømte russebussen?
Jeg skrudde av internettet, og så fant jeg fram Middlemarch. Leste litt i den.
Du gikk til den klassiske litteraturen, rett i avsky.
Ja, det ble for mye, du gjorde det.
Det ble for mye, ja.
Min umiddelbare reaksjon når jeg så det bildet, det var, der var det på han igjen.
Ja.
Fordi at jeg har jo sett diverse bilder fra diverse russebusser før, og dette ligner jo, det er jo en del av en sjanger, nærmest en etablert sjanger, et litt grensesprengende skilderi på utsiden av en russebuss, det har vi sett før. Det som er uvanlig, det er at dette skilderiet da, denne saken med disse fire 18-åringene på Bryne videregående, kom mer eller mindre samtidig med at det oppstod en sånn nasjonal debatt om hva som har gått gale med russefeiringer. En journalist i VG kom, det er jo et nesten utrolig sammentreff, ut med en bok omtrent samtidig. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun har satt i gang en nasjonal dugnad, om du kan kalle det en slags kampanje for å prøve å få kontroll over russefeiringer. Og så kom den saken da som manna fra himmelen for alle som ville ha en bit av den kaken da. Sånn at du kan jo si også at de guttene eller medlemmene i denne russebussen har jo fått tidenes PR for det de har gjort. Ikke sant? De har fått blitt oppslag på alle nettaviser, de har vært oppslag på Dagsrevyen og Dagsnytt og TV 2 og i Dagbladet VG, og i tillegg så har dette vært oppe, altså i dag morges så var statsminister Jonas Gahr Støre og ikke mindre enn tre statsråder ute og brukte dette her som en knagg til å snakke om hva skal vi gjøre med russen. I tillegg så har jo kvinnegruppa Ottar fått sine 15 minutes of fame ved å levere en anmeldelse for brudd på pornografilovgivningen som ble henlagt umiddelbart av politiet, helt naturlig, for det ikke er det. Men i alle fall fått den. Nå er det snakk om at de skal klage på det vedtaket og holde det gående litt til. Så denne russebussen har jo blitt mye større enn seg selv, på en måte, med mitt poeng. Den har bare blitt et symbol på noe.
Og dette er jo cirka null overraskende på en måte, fordi at det er innebygd i hele dette russegreiene at de skal provosere, de skal leve på kanten, og de skal ikke, altså, det er en sånn krampetrekning av barndom som frontkolliderer med voksenlivet, og så skal de provosere. Det har de alltid gjort.
Noen.
For det
er vel fortsatt sånn, det er jo ikke som vi snakker om ungdom og narkotika. Så er det flere ungdommer, viser det seg nå, enn det bare for seg 10 år siden, som har prøvd ulovlige rusmidler en gang eller flere. Det er sant. Men det er også like sant å si at de aller fleste ungdommer har ikke gjort det. Har aldri brukt narkotika. Det er et stort flertall som aldri har gjort det, og sannsynligvis heller aldri kommet til å gjøre det. Det er også et stort flertall av russen som ikke er på russebussen puben.
Det er vel nærmest snakk med et flertall, har jeg inntrykk
av. Et stort flertall, ikke sant? Ja. Sånn at vi må skal også være litt forsiktige, og her er det jo innebakt en form for mediekritikk da. Vær litt forsiktige med inntrykk av at dette er sånn alle russ er. Og det er litt sånn, jeg blir i hvert fall litt sånn trist når vi skal finne noen russ som ikke er sånn. Hva gjør vi da? Jo, da drar vi til Friheim, eller hva det heter, og intervjuer kristenrussen. Sant? Som om det er de eneste
Tryggheim,
Tryggnes, og for det at det er liksom de eneste som ikke er sånn, hvis du skjønner hva jeg mener. Det er det jo ikke. Det er en haug med helt sånn vanlige russ.
Janne, når disse bildene kommer, så har vi med som jeg skal være sånn voksenpersoner, og vi har sånn grovt sett to valg. Det ene er å reagere voldsomt, og det andre er å liksom trekke på skuldrene, og så si sånn, ja, det er bare russen, ja, la de holde på. Så befinner vi oss i det spennet der enn plass. Hvor plasserer du deg? Hvor er liksom ryggmargsrefleksen din?
Jeg synes at jeg tar jo dette med voksenrollen på alvor.
Ja, veldig.
Og jeg synes ikke at jeg trenger ikke late som jeg ikke blir 50 om 3 uker. Så jeg synes at det jeg synes at dette er noe som samfunnet skal reagere på. Jeg synes ikke det greit at de har dette pornografiske motivet på bussen sin. Så jeg synes at det helt uproblematisk å reagere på det, og det synes jeg at, altså, for det jo sånn som du sier, Leftor, at russen skal provosere, og da det også samfunnet, altså voksensamfunnet sin rolle å reagere på det, så det har jeg ikke noen problemer med.
Ikke jeg heller, men jeg synes den det mest interessante med russebussen, puben og alt det den har medført, er at det har kommet opp en diskusjon om industrien rundt russefeiringen i Norge. Jeg nevnte jo denne boka. Det er en journalist i VG som har jobbet med russ- og russeproblematikk i flere år, som har kommet ut med en bok, og jeg unnskylder på forhånd, men den heter da...
Og Diesel?
Ja, han heter Fitta og Diesel.
Okay.
Og saken er at grunnen til at han heter det, at det var navnet på en berømt russebuss. Så det er ikke tatt helt ut av ingenting. Men det som er skremmende, jeg har lest han, det er for meg skremmende i alle fall, og ganske opprørende, det er den industrien, den økonomiske industrien som er bygd opp rundt russen, og hvor disse aktørene begynner å henvende seg til kommende russekull allerede når de går på ungdomsskolen. De er barn, hvor de blir preppet. Og det er også viktig å huske at når det gjelder russefeiring i dag, så er den delen som vi ser, for eksempel russebussen puben, er bare en bitte liten del. Nesten hele russetiden foregår inni telefonene til disse, som enten er russ eller skal bli det, på TikTok og på Snapchat og på Instagram. Det er det russetiden egentlig er. Og hva er det disse sosiale medieplattformene vektlegger og belønner? Jo, det er klikk og likes og popularitet og rangering og konflikter og utenforskap og innenforskap og hele den der råtne dynamikken.
Men jeg tenker også, det er jo tre ting som vi snakker om, og noen av de tre tingene har vi snakket om før i denne podcasten, fordi på den ene siden er det jo dette her med selve russetiden og eksamen, at mange av disse driver og fester og lar russetiden ødelegge for sin egen fremtid delvis. Og så er det dette som du nevner nå med at det er veldig mye klikking, altså, eller liksom at nå har vi jo russegrupper. Det er jo ikke sånn som når vi var russ at du var en person som var russ. Nå er det jo sånn at du er med i grupper, så har du alle navnene på genseren, og så er du liksom et kollektiv, enten du er vandreruss, eller har buss, eller venn, eller hva som helst. Så det har jo med utenforskap og sånne ting å gjøre, som jo er også et problem. Men så er det jo det tredje er jo dette her, og det som du sier med å bruke masse penger, og at det er en industri her som skor seg på disse med veldig unge hjerner. Og guttene har jo, eller noen har jo kanskje yngre hjerner enn andre, I don't know. Men så tenker jeg jo også at men den tredje tingen er jo det... Ja, denne seksualiseringen da, og synet på hverandre som gutter og jenter og andre typer press og oppfatninger av hverandre, altså det er en del sånne problematiske holdninger da, som også ikke er et problem bare i russetiden, men som også kanskje er et problem generelt, og så får du sånne uttrykk i russetiden.
Jeg tenker på det med dette med den sexkomponenten i dette her.
Fordi det er ingen som ikke har fått med seg dette, så bildet på denne russebussen er altså noen som har seg en mann som står bak og har seg med en dame som står i en positur foran med et hundehalsbånd for å være på den sikre siden.
Yes.
Ja, og det... Ja.
Ja, men det jeg skulle si da, det er at altså, den typen sånn hyperseksualisering av dette her. Mange betoner jo med gode grunner at dette her er kvinneundertrykkende. Mm. Men det som er litt sånn underkommunisert, mener jeg da, det er at det også er et voldsomt press mot guttene. Fordi at hvis du ser på denne puben-illustrasjonen, så ser du jo da en muskuløse mann med en grælige six-pack, ikke sant? Altså, det blir jo også satt nærmest urealistiske forventninger til hva menn skal kunne levere i en sånn setting. Som også bør diskuteres, ikke sant? Hva dette gjør med guttene og mennene sin seksualitet og syn på seg selv og usikkerhet knyttet til dette her. For du blir jo fremstilt nærmest som en slags seksuell superhelt, ikke sant? Så det er mye det går an å diskutere rundt dette her, men jeg holder litt fast i at det som jeg synes er aller mest opprørende, for dette grensesprengende har alltid vært der, det er ikke nytt i det hele tatt. Men det som er litt nytt for mange, tror jeg, det er de enorme formuene som er skapt blant de som tjener penger på dette her. Vi har altså folk som har flere 100 millioner kroner i formue som de har tjent på å selge effekter til russen, eller leie ut busser til russen, eller arrangere fester for russen, og så videre. Skrive låter, male busser. Altså dette er en, og jeg mener ikke tar munnen for full her, ganske kyniske bransje.
Men der er det jo også, nå har ikke jeg lest denne boka, Men de er vel også kanskje, altså de som bruker 3 millioner på en russebuss, er vel kanskje i mindre tall.
Ja, absolutt.
De
også,
at de fleste kjøper russedress og noen klister og noen hettegenser, og så er de med i Kongeparken, og så er det greit, liksom. Det er jo en del som vandrer russ også.
Absolutt, og det jeg prøvde å si, at det er mange som heldigvis ikke lar seg gå, altså ikke gå all in på denne her galskapen. Men de som gjør det, blir jo preferert i alle mulige sammenhenger. De får vitt billetter, de får spesialbehandling, de får klass av likes i sosiale medier, de blir på en måte en slags influensere som setter en slags standard for hvordan det egentlig burde vært. Så. Dette er den liksom, det, sånn fester de store, som jeg synes er ganske vemmelikt, egentlig.
Finnes det et scenario, eller en verden der denne bussen eksisterer med denne dekoren som er på den, der resten av verden bare tenker, dritig, altså, trekker meg litt på skuldrene, og så sitter vi i redaksjonen i Stavanger Aftenblad, og så ser at det var jo litt herrig og teit, men vi går videre, og så ser vi om vi finner noe nytt i Statistisk sentralbyrå med hjelp av Jan, og så bare lar vi liksom det der greiene være, for du var inne på det igjen, at en provokasjon krever jo at noen reagerer, sant? Så denne dynamikken som denne russebussen har skapt, er jo helt forutsigbare, og noe som repeterer seg. Altså, vi har dette hvert eneste år, sant? Og nå skal jeg bare lese et innspill fra lederen av representantskapet til Statistisk sentralbyrå i Jan Sahl, som var litt sånn og han skriver at
han var sur, sånn som han pleier, ikke sant?
Jo,
ja, og litt surere.
Ja. Men han har statistisk grunnlag for det, og han er på Gardermoen, så vi må ta ham på alvor. Han skriver at han registrerer at denne uka, eller veka, registrerer at den voksende moralske panikken piker denne uka, ikke minst i Aftenbladet. Tenk, det er et bevisst provoserende bilde av to nakne folk som har seg på en russebuss, pluss en bok og all dekning som får det til å høres ut som at alle ungdommer i landet er fanget av en kynisk mafia, nett av sex, dop og kyniske bakmenn, pluss organisert utstenging og mobbing fra det er 13 år, og så videre, og så videre, og så videre. Altså,
men det han ikke nevner, Jan, det er at altså hans, du snakker om å sitte i glasshus og kaste stein. Alle som vet litt grann om Bryne videregående og tidligere Time videregående, vet jo at Jan selv var formann på en buss.
Ja, han var det.
Det var russebussen bakfra. Sånn at han sitter jo i tidenes glasshus her.
I en glassbuss, faktisk. Ja.
Men jeg tenker jo også, altså, nå har det jo vært, det har jo også vært en sak de siste ukene om voldtektsstatistikk. Og jeg tenker at i et sånt perspektiv også, så er det jammen ikke greit at dette maleriet som vi har valgt å kalle det finnes, og at de kjører rundt med det, og i en sånn en kontekst, det synes jeg faktisk ikke er greit.
Altså, og det gjør jeg med aller beste mening. Men mener du at det er den illustrasjonen på denne bussen fremstiller en voldtekt?
Nei, det gjør det jo ikke. Altså, det er jo helt sikkert samtykke blant disse to menneskene, ja. men jeg bare sier at det er jo nå har det jo da vært snakket om pornografi, kultur og alle sånne ting, og jeg sier jo, jeg er jo enig med deg for eksempel i at på den ene siden så kan du si at det er et bilde som skiller en, altså det signaliserer en viss sånn underdanighet fra kvinnens side, så kan du også si at det er, sånn som du sier, at det er et press på gutten, fordi at han skal fremstå som en slags sånn sex-superhelt, som du sier. Jeg er helt enig i alle de tingene, men jeg tenker at det, altså bare det at du har dette, denne pornografiaktige illustrasjonen, tenker jeg er problematisk og i et sånn et perspektiv.
Vi leser jo ofte litt sånn store sammenhenger ut fra små ting som er oppdaget. Denne rustbussen er jo på den måten perfekte, fordi at han illustrerer mye, eller egentlig alt det sånn voksne tenker sånn unødvendigt og galt med liksom sånn russ og den der tida der. Det er enormt dyrt, altså sløsing av penger. De bruker enormt mye tid på det. Det er sånn dette sexelementet, det er rus, og altså alle de der tingene som du som voksen er litt sånn skeptisk, det er jo samlet på en måte i noen få sånne, i litt sånn, i en buss her.
Det er egentlig alle de ingrediensene som trengs for å lage en bra rockelåt.
Det er akkurat det det er, ja. Eller mange av de samme ingrediensene som er i en god 50-årsdag, holdt jeg på å si. Eller kanskje
det,
ikke, men...
Nei, det blir ikke i min 50-årsdag.
Er det ikke?
Det blir sex, det blir en utagerende rusmisbruk.
Ikke kom her og si at du ikke kommer til å være noe inspirert av denne russebussen når du selv skal ha 50-årsdag. Ingenting.
Oh, jeg vil gå.
Jeg gleder meg allerede til den 50-årsdagen. Det kan bli ganske kult. Ja.
Du, Harald, nå er vi i sånn kjølpiske område her. Nei, ikke sånn kjølpiske, sånn på en god måte, men på den dumme måten. Det som skjer i denne saken her, er at Aftenbladet vil skrive noe om denne russebussen, sant?
Ja.
Fordi at det er en russebuss som vi skriver om russen. Kommer ut og gjør det, snakker med disse folkene, og så har vi gjort det, og så er det litt sånn frem og tilbake, ja, det var jo litt voldsomt, hvor mye skal vi, ja, sant, så bestemmer vi oss, tar vi noen sånne vurderinger, og så publiserer vi en sånn sak. På et tidspunkt i dag så talte vi opp at vi hadde 5 bilder på vår front på nettet av denne bussen, ikke sant?
Ja.
Og så hadde NRK og saker på dette, VG har det.
Dagblad, TV2.
Ja, alle har det.
Nettavisen.
Ja. Og da kan vi stille klokka etter hva tid folk begynner å liksom gi beskjed om at nå, det holder, nå må dere roe dere ned, det finnes viktigere ting i verden, nå blir det for mye, alt dette.
Og da finnes kanskje andre bilder dere kan bruke til å illustrere en sag om russen enn bilder av den bussen.
Ja.
Det rimes det også.
Og, ja, ikke sant? Folk som sier sånt, har de et poeng, eller bare ja, skjønner ikke de mediene?
Nei, de har et poeng. Og det er klart det er en diskusjon en må ta hele tiden. For det at når vi lager saker som dette, så vet vi jo at for det første så vet man at de selger, de klikker, folk leser de. Folk er interessert i dette. Og det bildet er interessevekkende av den bussen. Ja. Men vi skal være forsiktige med å dimensjonere det sånn at vi vanner det ut også på en måte. Sånn, det finnes mange andre bilder det går an å illustrere en sag om russen med enn det. Og særlig hvis de sakene vi skriver egentlig ikke handler om den bussen, men at bussen bare blir en illustrasjon som utløser interesse, så skal vi ha en reflekterte holdning til det.
Når du har 500 journalister går an etter deg og er en 19-åring på Bryne som nettopp har skaffet deg en litt friske buss, det er heller ikke helt lett. Og da er min en sånn en svaghet i det i liksom hele medieverdenen at for eksempel, i Aftenbladet kan styre hva vi gjør, men vi kan ikke styre det samlet drevet, og det blir ganske voldsomt på disse guttene, altså uansett hva de har gjort.
Men dette har de jo også da, gjort med ganske sånn velberådd hu. Altså, de har jo visst hva dette kom til å utløse, og de har gått ut og vært ganske sånn høy og mørk i den forstand. Nei, vi har ingenting å beklage, og vi kjører på, men så går det jo rykter, ikke sant, om hva som kanskje kan komme til å skje. Altså, en tenkelig utvikling er jo at de bestemmer seg selv for å sette på en sladd, og så kan de si at kan de skrive sensurert av, vet ikke jeg, Karen Essa Nordtun, eller Jonas Gahr Støre, så vil de få enda en omdreining med oppmerksomhet. For det at dette med disse russebussene er jo en kamp om oppmerksomhet og status. Du kan tenke deg, denne russebussen har jo blitt en legende nå på sosiale medier. Ikke sant? Og ikke utelukkende i negativ forstand. Jeg vil tro at i mange miljøer så vil dette være sett på som en gigantisk suksess.
En siste ting før vi tar pausen nå. Den vanlige russen er altså 18-19 år. Per definisjon en voksen. Altså hvis de går ut og fyrer noen, så kan de havne i fengsel, de kan stemme med valg og sånt. For cirka 3 kvarter siden så var de per definisjon barn. Og de som nå diskuterer denne saken, de deler seg litt sånn i 2 grupper. Det ene sier at herlighet, må jo la de inn og få frese fra seg, og det er unge folk og dette her. Mens den andre sier at, nei, vet du hva, dere er voksne og må stå fullt og helt og ta ansvar for det dere gjør. Vi har jo alle hatt en 18,5-åring i hus. Er en 18-åring en voksen person, eller er det et barn pluss litt?
Det er jo et barn pluss litt. Og jeg synes at det er viktig å være strenge med folk uansett.
Du kjører knallharde linje.
Ja.
Altså, det viktigste er å være streng.
Ja, det synes jeg også. Ja. Ja. Vi skal ikke være kompiser, og vi skal ikke være heia-gjeng. Mm. Og vi skal ikke være med å rulle.
Ja, vi skal ikke
så være. Vi skal være strenge.
Ja. Jeg bruker det samme prinsippet hjemme som her på jobben. Det er fryktbasert ledelse.
Ja. Det er det, ja.
Ja, ja. Ja. Det er det.
For du hadde jo en russ som du ikke vil vedkjenne deg lenger, sant? Han var jo med på en van.
Han var med på en van, ja. Vi snakker ikke sammen.
Nei, ikke sant? Nei. Den stod du heia brand på. Han ble lyst i band.
Jeg har hatt ikke mindre enn 3 russ. Ja. Hvor mange har du hatt?
En.
Ja.
En og en halv. Eller jeg har hatt en før, så nå er det en.
I prosess.
Du er en i prosess. Du har en som skal være russ nå,
ja.
Denne våren?
Ja.
Ok. Som er med på puben eller på
nei,
en annen buss?
Nei, som er ikke buss, som er vandreruss.
Som er vandreruss,
som har en hettegenser.
Ja, ja.
Eller to, da.
Jeg har hatt vandreruss stort sett.
Ja.
I hvert fall ikke noen buss inn i bildet, kanskje en liten van. Jeg husker den ene russen kjøpte sammen med noen venner en varebil, men den døde i april og kom aldri til liv igjen, så den sto bare og var rosa ut forbi huset mitt en stund.
Akkurat.
Ja. Men ja, nei. Hva skal jeg si?
Men jeg husker, når vi var russ, så var det jo ting var mye bedre. Jeg husker jo at det var enormt fint vær absolutt hele våren når vi var russ.
Og så var det alltid snø om vinteren.
Altid, ja, det er sant.
Vet du hva jeg hadde når jeg var russ?
Nei.
Kyssesyker.
Oi!
Så jeg fikk ikke med meg så veldig mye av russetiden. Jeg lå stort sett til sengs.
Akkurat. Ja. Når vi var russ, alle var friske hele tiden. Det var ingen som drakk.
Nei, jeg rakk å ta alle drikkeknuten selvfølgelig. Og så ble jeg syke, og så var jeg syke.
Akkurat. Husker du det som en flotte tid? Som du lekte tilbake? Ja,
den beste tiden i mitt liv. Jeg lå bare i senga helt alene.
Ja. Nydelig.
Jeg hadde ingen venner, men jeg hadde en kjærest.
Åja.
En kjærest og Skybert.
Nei, han fant det han hadde gitt med.
Ja, han
var dere russ samtidig?
Ja.
Men dere var russ?
Han var ikke russ. Men jeg var russ.
Nei, det var tider. Det var tider.
Aller siste
ting. The worst of times. The worst of times.
Mm. En siste ting.
Aller siste ting. Det virker stress å være russ nå. Ja, uansett, altså, uansett så virker det som om det
er en
voldsomt stor oppgave. Ikke, jeg hadde ikke vært i nærheten.
Nei.
Jeg hadde ikke visst hvordan jeg skulle liksom møblere det og liksom holde på.
Det virker, på å være helt ærlig, så virker det ganske stress å være unge nå. Litt uavhengig av akkurat om du er russ eller ikke.
Ja.
Men det virker ganske old å være unge og måtte forholde seg til så mye på en gang. Og aldri egentlig kunne liksom bare skru av og bare koble fra. For den der forbasket telefonen, den bor jo i hånda de så lenge de er våkne. Det virker ikke som det er noe særlig gøy. Og det ser du jo på statistikken også. Vi har jo akkurat hatt en del artikler og kommet til å skrive flere om dette med fenomener som sosial angst og usikkerhet og blant unge, og hvor mye av det som kan tilbakeføres til teknologi, rett og slett. Og det er egentlig ganske kjipt å tenke på.
Og det er helt perfekt overgang til å ta en liten pause, for etter pausen så skal vi snakke om nettopp denne koblingen mellom teknologi og telefoner og sosial psykisk sykdom og sosiale problemer og alt dette her. Jan melder fra, skal vi se, hva er det han skrev her? Fra Gardermoen, at han har nettopp oppdagt at 9 av 10 unger som er født utenfor ekteskap er unnfanget på Gardermoen på sånn konferanse.
Det er noe han har lest ikke på statistisk han har det på.
Ja, ja. Og han har fått bekreftet det av både Sigbjørn Jonsen og Kine Helvest. Ikke dårligt.
Det er ikke verst. Det er bra jobba,
Jan.
Han koser seg kjempe med, men hvem koser seg ikke på Gardermoen?
Men det er liksom noe av det som er unikt med Jan, for det at når han koser seg, da er han surere enn noen gang.
Da er han veldig sur.
Ja.
Han blir bare surere og surere og kommer her enn koser seg.
Nei, litt søt når han er sur.
Ja, litt søt av og til, kanskje.
Da tar vi en liten pause, og så er vi tilbake om litt. Og hjertelig velkommen tilbake til Aftenbladet. Vi skal snart begrave oss litt i telefoner og teknologi og sosial angst og alt dette her. Men først, så bare for å fortsette bittelitt fra dette russetemaet, Vi har jo snakket tidligere om Per-Willy Amundsen og hans problemer med å finne opp og ned på det mannlige kjønnsorgan.
Ja, Er vi noe nærmere enn løsning?
Ja, fordi at dette her, nå avslutter vi det på skikkelig vis. Det er jo bare en person i verden som vet dette, nemlig det er Dr. Thorsen.
Takk og pris. Ja, men nå må du fylle med.
Og nå kan vi endelig få lukt smekken her.
Hva skulle vi gjort uten Dr. Thorsen, egentlig?
Men hun har jo da, og vi tørte jo ikke spørre, for vi tenkte at, vi gidder ikke, men hun har meldt seg selv.
Ja, det setter vi pris på.
Så hun skriver, tenkte det var på sin plass å komme et bidrag inn i denne opphetede debatten om penis, altså kaffeien som har basert den siste uken.
Hva kaller du det? Penis?
Topografien.
Den penile topografien.
Penile topografien. Og så skriver hun, medisinsk sett er inndelingen rot, skaft og hode fremfor opp og ned. Nemlig, ja,
det visste vi jo før, det snakket vi om.
Ja, dette har jo vi diskutert.
Men hør på legen nå. Hva som er opp og ned vil være situasjonsbetinget. Jeg synes vi var inne på det, sant?
Ja,
var
inne på.
Jo eldre man blir, vil organet for det meste henge med hodet, bare glimtvis reise seg med hodet hevet, sant? Ja, godt poeng. Synes uansett det blir for enkelt å bare skulle diskutere hva som er opp og ned. Etter å ha lest og sett bildemateriale i boken Puppetry of the Penis, står det klart for meg at det finnes langt flere varianter og muligheter enn dette. Boken er også dramatisert i showversjon for dem som ønsker å bli mer opplyst og lære mer om mulige vinkler og posisjoner live. Anbefales til alle interesserte og ønsker dere en fin, fin uke som kanskje byr på en opptur eller to.
Tusen takk, men nå fikk jeg et grusomt flashback, for jeg har faktisk vært på det showet.
Jeg også.
Ja.
Hæ? Hvorfor har dere det?
Det er jo to kanaljer fra New Zealand eller Australia eller noe sånt, som reiste verden rundt for å gjøre nok så halsbrekkende stønt med sine edle deler.
Ja, sånn løftedekk og sånn.
Nei. Det var, de lagte figurer med han og
tøyde. En slags tøyde form for sånn origami, altså du lager sånne skyggefigurer på veggen, sant?
Bare, trodde jeg var sliten.
Ja, ikke sant? Men jeg også, bare for å ha nevnt det, jeg har den boka hjemme, for den kjøpte kona mi etter hvert på det samme show, og synes det var veldig artig. Så kommer du hjem, og så ser du på den boka, og så tenker du, hvor skal vi ha den?
Han sammen med resten av utstyret, den låste skuffen på soverommet.
Uansett, det er godt å ha medisinsk backing på at det er vanskelig å se hva som er opp og ned, og da lukker vi den smekken der, og så hiver vi oss over i noe annet. Har han nevnt at Aftenblad holder på å skrive litt artikler om sosial angst og psykisk helse og teknologi og telefoner og sånt. Vi har blant annet hatt en sag som jeg anbefaler å lese, der man intervjuet psykologiprofessor Jonathan Haidt. Han hevde altså at den vestlige verden står overfor en epidemi av psykiske lidelser, særlig blant unge jenter, og han mener og har funnet den nøyaktige datoen for hva tid dette brøt ut. Hva tid var det? Det var når
smarttelefonen kom.
Og Instagram kom.
Ja, 2007-ish der.
Ja, altså han, jeg kan lese litt om han. Han foreslår en sammenheng mellom utviklingen av mentale helseproblemer og den utbredte bruken av smarttelefoner. Han peker på året 2012, som det året mange unge begynte å bruke Instagram, noe han mener har bidratt til økt angst, depresjon, selvskading og økte selvmordstall blant jenter. Så han skrev i bok, der han også på en måte setter dette litt sånn i sammenheng og sjekker at dette har vært utbredt andre plasser. Han sier for eksempel at bruken av disse smarttelefonene har undergravd direkte ansikt til ansikt kommunikasjon og såkalt fri leg, som han mener er liksom nødvendig for en sånn sunn utvikling av blant folk. Han er nok ikke den første som har tenkt denne tanken.
Nei. Altså, veldig mange har jo blitt redde for det de kaller for IRL, altså in real life. Og det å liksom treffe folk fysisk og måtte snakke med noen, sier i en butikk eller i en eller annen sånn for folk. En situasjon da, hvor du trenger å snakke med et annet menneske, det er kjempestress. Det er veldig vanskelig å håndtere og være i en sånn situasjon hvor du ikke er for deg selv og kan på en måte gjemme deg bak en avatar eller et retusjert bilde, eller når du rett og slett må ut og vise deg frem. Og at det har blitt en større og større terskel å trå over for mange, fordi at de har fått anledning til å la være. Du kan ha et slags sosialt liv uten egentlig å treffe noen, men det har jo sine klare begrensninger når du plutselig er nødt til å treffe noen.
Men driver dere, er dere sånn nostalgiske på å sånn, tenke tilbake til tider før man hadde smarttelefoner?
Ja, det, av og til har jeg tenkt det er veldig vanskelig for meg å huske. Altså, den første smarttelefonen til iPhone kom i 2007. Men jeg prøvde å tenke tilbake på når jeg var liksom barn og ungdom og begynte å studere og sånn. Hvordan var det vi fikk tag i hverandre? Så du skulle på kino med noen, eller hvordan var det vi gjorde det? Sånn. Du måtte nesten bare gå og se om du så noen. Bare gå rundt helt til du traff noen så du kunne spørre.
Du pleide ikke å avtale med noen.
Ja, men hvor var det du avtalte gjerne lang tid i forveien da, du hadde veldig lange sånn, perspektiv på ting. Men det litt vanskelig å huske hvordan det sånn praktisk, for tenk på alt de praktiske tingene du gjør. Du sender en tekst med en melding til noen og sier, hvor du, hva skal vi gjøre, hvor tid er middag, hvem skal gå tur med hunden. Altså alle de tingene, alle de små avtalene du gjør absolutt hele tiden, i tillegg til at hele yrkeslivet ditt er jo også inne i den der maskinen. Hvordan gjorde man det før? Det sliter jeg av og til med å huske.
Men så er det jo, altså jeg heier veldig på Jonathan Haidt og liksom alt det der med at vi er, altså du kan jo liksom ikke, sånn som Jan, han synes jo det er veldig tøft med Statistisk sentralbyrå.
Ja,
ja, og du kan jo ikke, altså på en måte så kan du ikke diskutere med statistikken som viser for eksempel at det er mye større psykiske problemer blant unge, av de tingene som Harald snakker om, unge jenter og gutter har spiseforstyrrelse, de lider av all slags forskjellige ting. Så det er jo en ting, men samtidig så er det jo liksom det der med, og på en måte gjør vi prøvekaniner, fordi at dette er noe nytt, det er ikke noe vi har vært igjennom før, og selvfølgelig så endrer det livene våre, det endrer måten vi forholder oss til hverandre på, og det er jo lett å tenke på at jo, men det var bedre før når du liksom hadde tikken eller boksen av i skogen, og liksom klatret i trær og rasket sammen noen planter. Og banker til et eller annet tutte.
Ja, for det var jo det vi gjorde, sant?
Ja, 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 ja. Så liksom, men så er det jo liksom sånn, ok, hvis vi går tilbake til 1800-tallet da, når lokomotivet og toget ble oppfunnet, folk var jo livredde, og folk ble jo, det var jo liksom leserinnlegg hver dag, fordi at folk, det var jo ikke det, jeg vet vi har snakket om dette før, men det var jo ikke bare det at folk ble syke av å sitte på toget, fordi det ristet jo sånn at hele ryggmargen løsnet jo, så folk måtte gå rundt med sånne whiplash-krager. Og Charles Dickens for eksempel, han ble jo skadet, han gikk jo rundt med en sånn whiplash-krage i stående. Og så hadde du jo også de som sto såg på toget, de ble jo også skadet, for de måtte jo bevege hodet så fort når toget gikk forbi.
Ja, for det gikk i full fart.
Ja, ja, så ja. Da fikk de skade. Sånn at det, og så var det jo sånn folk gikk og surret på de der sporene, for de skjønte ikke at toget kom veldig fort.
Ja.
Så da døde jo de. Så det var jo masse greier. Folk var jo kjempestresset. Og det er jo en forfatter som heter Roger Lockhurst som har skrevet The Trauma Question. Og han mener jo at det med liksom toget, det er starten på moderniteten. Og moderniteten er en historisk periode som karakteriseres av traume, sjokk. Og toget er liksom en manifestasjon av det første sjokket som traff oss. Smartteknologien er også et sjokk.
Ja. Og jassen var et sjokk.
Jassen er et sjokk.
Fortsatt et sjokk.
Ja, ja, ikke sant?
Og avantgarde.
Ja, men altså for å spille den såkalte djevelens avokado et lite øyeblikk her, så er det jo, og kan du jo si at ja, det blir rapportert om mye mer psykisk uhelse nå enn før. En del av det kan jo skyldes at vi leter mer etter psykisk uhelse nå enn før. Altså det den kan kalle en form for sykeliggjøring eller noe sånt. Og det kan være en del av bildet. Men det er mye som tyder på at dette også er et reelt, helt reelt problem, at det er en reell økning, en bratt økning. Og det du sier, Janne, når det gjelder det med altså modernitetens gjennombrud og alt det sjokket det innebar, det har på en måte bare akselerert. For det at, hvis vi snakker om at altså en del av forklaringen kan jo være at teknologien har på en måte sprunget fra biologien gang på gang. Sånn. Vi er ikke egentlig designet sånn evolusjonsmessig for å holde på med dette her greien. Mm. Det har gått grusomt fort fra vi bodde i små grupper og jakta for å få tag i noe å spise, til at vi driver med kunstig intelligens og skal reise til Mars. Altså, rent sånn, biologisk sett så har dette skjedd på et bittelite øyeblikk. Og det er ikke sikkert at vi er helt klar for det rent sånn mentalt.
Og så tenker jeg også Jonathan Haidt, han har jo også skrevet om dette med internettet før, fordi han, jeg husker jeg leste noe som han hadde skrevet for sikkert sånn 10 år siden, eller kanskje 5 år siden, hvor han skrev om det der med hvor sinte folk på Facebook, for eksempel. Mm. Og liksom hvor enormt farlig det å delta i sånne diskusjoner på sosiale medier, fordi at det alltid polarisert og sånn. Så dette jo, altså selvfølgelig så det jo sånn som du sier, at det jo et problem at det går så veldig fort.
Mm. Og så det en vesensforskjell mellom tog og jassen og alle disse tingene som har plaget oss mye oppgjørende, som har på en måte vært sånne store sånne samfunnsomveltninger, eller bilen, eller alle de tingene.
Men jassen plager oss fortsatt.
Ja, selvfølgelig. Ja.
Bilen var ikke noe problem.
Jo, kjempeproblem.
Ja, bilen aksepterer meg. Nei, altså, når bilen kom, så var jo folk, det var jo på alvor opprør, og mente at dette var, at hesten kom til å få slita, sant?
Samtidig så var det jo helt sykt mye hestemøk i gatene, ja. Og det skapte jo store helseproblemer.
Ja, det gjorde det, ja.
Hestene hadde det ikke noe spesielt. Lager,
nei, de hadde ikke det.
Men forskjellen på jassen og tog...
Kan vi ikke heller lage podcast om det?
Jo, ikke sant? Neste uke kommer det en 8-timer spesial om dette med hestemøk i gatene og jass. Nei, smarttelefon. Det er helt sånn sentrale ting med den, og det er at vi har den med oss absolutt hele tiden. Det var jo de færreste som gikk og stilte seg på siden av toget mellom 7 og 10 timer til dagen, og så det så man kjørte forbi.
Ja.
Ja, jeg vet bedre. Nei, du har et konstant tilgang. Og så blir det nevnt i den artikkelen her noen tall som, og dette er jo sånn, dette skjer samtidig med utviklingen av smarttelefonen og de sosiale mediene. Det er referert noen tall i denne artikkelen. Altså, med amerikanske universiteter har det siden 2012 vært en økning på 134% av studenter som ankommer campus med angstlidelser, og 106% økning av depresjon. Og dette er også før pandemien, så det er ikke bare som pandemitall. Selvskading blant 10-14-åringer økt med 188%. Selvmord i samme aldersgruppe har økt med 131% for jenter siden 2010. Selvmordsraten i alderen 10-19 år steg med 48%. Og all sånn negativ statistikk, hvis du samler opp det i disse aldersgruppene, har altså gått rett i været. Ok, så er det andre, vi leider bedre, vi kaller noen ting for andre ting enn det vi kalte de for før og sånn. Men det er jo veldig, veldig nærliggende å tro at disse to tingene ikke er helt sånn fraskilt hverandre.
Ja, men så tenker jeg også at det er, og jeg er helt enig, og jeg prøver ikke å snakke det ned, selv om jeg synes det er litt gøy med det der toget.
Ja, og jassen.
Ja, jassen er helt ok. Men jeg bare tenker på dette her med, altså, du må vel kunne dra inn det amerikanske samfunnet også, det ser jo ikke bra ut der borte for tiden. Og da er det jo ikke bare denne politiske polariseringen, men denne ekstrem altså individfokuseringen og det der umulige kravet til å klare seg på alle fronter, så du skal liksom klare deg med helseforsikring, du skal klare deg med utdanning, altså sånn som så i San Francisco nå, du kan jo ikke bo i San Francisco med mindre du har en husholdning hvor begge to tjener over 800 000 kroner, så det er jo liksom det er jo mye som er et problem altså som spiller inn, tenker jeg og jeg sier ikke at ikke smarttelefonen også spiller inn, men det er jo mange utfordringer
dette
der,
minner litt
som gjerne ikke vi har ikke alle de samme utfordringene.
Nei.
Og så blir jo kids i dag tuta ørene fulle av at det går til helsike også. Ikke sant? Ja. Klima bryter sammen, politikken bryter sammen, det er snart krig i Europa, altså ikke bare i Ukraina, men hele Europa igjen. Natursystemene våre bryter sammen. Ikke sant? Altså jeg forstår på et sånt psykologisk plan veldig godt to ting da. Det ene er at en god del mennesker bare lar være, altså at de orker ikke mer. Sant? De orker ikke forholde seg til dette her. Og to, en god del folk blir lei seg av håpløsheten i det hele. Og da er det kanskje greit av og til at noen minner om at det er faktisk en god del ting som går ganske bra også. Altså sånn, mennesker er mindre syke og dør ikke tidlig av sult og sykdommer, og teknologien har hjulpet oss å løse veldig mange problemer, og vi forstår mye mer om universet og vår plass i det enn vi gjorde før. Men noen ganger så gjør ikke den kunnskapen at vi blir gladere. Vi blir egentlig mer bekymret jo mer vi lærer da. Men det er tross alt en god del ting som går bedre også, og det er kanskje viktig å minne folk om en gang iblant.
Og så minte psykiatriprofessor Lars Lien i NRK om en ting som vi også har vært inne på før, nemlig, og dette er et sitat der han sier, dette er altså en tunge fagmann på feltet, sier at de unge er ikke redde lenger, de har angst, de er ikke lenger lei seg, de har en depresjon. Altså at det er en viss sånn sykeliggjøring av det som tidligere var bare sånne vanskelige livssituasjoner, eller i det minste at vi kaller det for noe annet enn det vi har kalt det før, sant? At noen har det litt vanskelig, det har vi alltid hatt, men nå er du inne i en depresjon. Så et visst sånn element av dette også. Men at
dette, og den språklige inflasjonen, den går jo lenger enn det. Ja. Hvis noen er uenige med deg, så hater de deg, ikke sant? De hater på meg. Sant? Hvis noen kaster et blikk på deg, så har de sett stygt på deg. Altså, det er jo en form for sånn overfølsomhet, og ut og går, som jeg også mistenker kan tilbakeføres til litt sånn algoritmestyring på en måte, altså at det altså hele denne her, hele dette økosystemet som sosiale medier utgjør, belønner jo sterke følelser mer enn noe annet. Ja. Det nytter ikke bare å være litt sliten, du skal være utbrent. Ja. Nytter ikke bare å grue seg litt til eksamen, du har angst, og så videre.
Denne, han som vi begynte med her, han foreslår, altså han kobler jo dette veldig hardt til utviklingen av smarttelefoner og sosiale medier og sånn. Han har lagt seg noen sånne forslag. Når folk spør han hva bør vi gjøre da, så kommer han med, har han fire punkter. Han mener at ingen bør ha smarttelefon før de er 14 år. Han mener at ingen bør ha sosiale medier før de er 16 år. Han mener at vi må ha mobilfrie skoler, for han mener galskap å tillade mobiler på skoler. Og så vil han ha mye mer lek uten sånn vokseninnblanding, altså at unger skal få lov å holde på. Dette er jo en sånn lengtan tilbake til gamle dager, er det ikke det?
Jo, det er sannsynligvis fornuftig, tror jeg, ja. Men også sannsynligvis fullstendig urealistisk å få gjennomført.
Hva er det for?
For jeg tror at
internettet kom for å bli.
Ja, så tror jeg at det er liksom, det er så jækla sterkt dop at det er ekstremt vanskelig å få folk til å slutte med det når de først har begynt.
Men det er jo litt, altså det viser jo litt tilbake til det vi snakket om tidligere med å være strenge. Og de tre første punktene handler jo om å være strenge. Og det heier jeg jo på. Fjerde punktet, not so much. Altså, sånn som når vi lekte uten...
Du vil ikke ha frileg?
Nei, altså det var jo alltid noen som skyldte deg bank.
Ja.
Når du lekte fri lek, og det var dritstress hele tiden å gå og se seg over skulderen. Ja,
men det mener jeg er en del av oppveksten. Altså, nå snakker jeg om digital mobbing og sånn, så vi hadde jo mer sånn analog mobbing.
Ja, ja. Sånn. Ja.
Eller at vi satte fyr på Gaute i C-klassen.
Ja, ja, ja.
Sånne ting.
Vi mobbte meg rett fra leveren når vi var små.
Sånn. Ja. Folk leite deg jo frem og liksom var sånn for å mobbe deg, altså utelukkende for å mobbe deg.
Men heldigvis så driver jo ungene nå i dag litt med det også, for de driver jo med sånn,
ja, de
vil rane hverandre. Ja. Sånn, og det er jo, altså, når de endelig treffes,
ja, de mobber jo hverandre face to face også.
Ja, litt, ja, men jeg er litt imponert over at de klarer å organisere seg så godt på internett i sånne store mobber som skal ta noen.
Ja, ja.
Det virker som om de er gode på organisering.
De er veldig gode på logistikk generelt.
Ja, god for det til, rett og
slett. Ja, det er det.
Men var det horder som skulle banke gjerne Stig
og Dag?
Det var
alltid noen som skyldte folk bank, og jeg husker jeg synes folk skyldte altså på Stangeland og Trones.
Ja.
Det var jo mye sånn gjengrivalisering.
Ja, var det mye?
Ja,
ja.
Er det derfor du er blitt så græla sterke?
Ja, for det tror nok det er mye derfor.
For det er folk var utdyttet hele veien, at du måtte liksom bare slå tilbake.
Og veldig rask.
Ja, sterk og rask.
Ja, jeg er veldig sterk og rask.
Ser du det? Så, men folk var mye utdyttet deg personlig, altså?
Ja, meg og bror min.
Du og bror min. Hva hadde dere gjort?
Nei, jeg vet ikke, jeg eksisterte.
De hadde sikkert vært å handle i den butikken, vet du, i lang grad, og så hadde de blitt sinte.
Og ja, du tror det var det?
Ja,
det
var elektriske apparater som virkte, eller noe sånt.
Ja. Oldefar min kjøpte en radio av oldefaren din en gang i tiden. Nå skal du søre meg, her skal du få. Fikk du mye bank?
Nei, jeg fikk ikke akkurat så mye bank. Nei. Men jeg fikk mye annet.
Ja, hva fikk du da?
Nei, det vi kaller, i dag ville kalt mobbing.
Hets.
Eller hets. Ja, ja, ja. Trakassering.
Akkurat.
Ja, den slags.
Ja, ja, det har jo fulgt deg inn
slander.
I
seg. Slander. Nei, slander.
Slander, ja.
Slander også.
Slanderous baby. Ja, nei, det var ikke, og det er jo viktig å få fram, synes jeg også, at det var jo ikke akkurat noen søndagsskole den gangen heller.
Nei, det var hardt. Og allikevel så har vi jo, særlig når det er sånne nye framskritt, så når TikTok kommer og alt dette her greiene kommer, så er det en ganske sånn menneskelig reaksjon å tenke, åh, det var bedre før, sant? Den der nostalgien, den er jo, alle som blir voksne blir fulgt av sånn nostalgi, sant? Du skal ikke, hvis du går på en revy for eksempel, revyer handler stort sett om, åh, når jeg var liten, og jeg husker, når det var sol hele dagen, og jeg kunne gå i gatene der jeg vokste opp, og det var ingen biler, og alle og hundene var snille.
Og her var det bare et jorde som jeg kunne lage.
Ja, nemlig, sant? Mm. Nå er det TikTok-fabrikk her, mens tidligere, her jobbte mor mi, og mor hennes, og faras, og broras, og alle jobbte på den samme.
Og det var matjord, så om våren så solgte de gullrøde fra veien her.
Og han som eide fabrikken, han tjente ingenting, og det han ikke tjente, det delte han med alle.
Det var et kommunistisk paradis der ute på Hommersand.
Ja, det var akkurat det det var. Alle tok lodder til hospasaren. Jeg trengte mest ikke selge det engang. De kom springende etter det. Den der nostalgifølelsen i liksom møte med sånn ny teknologi, særlig sånn ting som ikke forstås helt på, det er enormt lett å bare falle tilbake og si at det var bedre før, men vi får bedre til nye.
Men hør nå her. I dag så gikk Ola Svenneby, som er leder i Unge Høyre, han kan ikke beskyldes for å mimre om hvordan det var å vokse på Hommersand på 1960-tallet.
Og høyre folk har aldri vært opptatt av...
Nei, men altså, saken er... Og han har jo vært en av de som har vært stor på TikTok, ikke sant? Og sammen med Simen Velle i Fremskrittspartiets Ungdom, ikke sant? Ble valgvinnerne i fjor, ikke sant? Blant ungdommer. Han er ute i dag og sier at etter hans ærlige mening så bør TikTok forbys. Enkelt greit. Mm. Fordi at det er skrudd sammen på en måte som ikke er forsvarlig, og dessuten så har du det der greiene med at det er kontrollert av kinesiske myndigheter.
Ja, jeg er helt enig. Mm. Altså, TikTok er jo utelukkende lagt for å kunne finne ut hvordan de skal generere algoritmer. Jeg skjønner ikke hvorfor det er lov.
Dette burde jo vært regulert gjennom sånn helselovgivning. Eller
ja, det burde
jo. Men det er vel kanskje det, hvis det er sånn at det nå flere forskere peker på at det er en direkte årsakssammenheng.
Frem til kjemien i hjernen. Sånn,
ja, altså. Så bør en jo snart se på det fra et helseperspektiv, og ikke bare fra et sånn medieperspektiv.
Eller næring, eller sånn frihet. Eller,
hva det er. At det rett og slett, hvis det rett og slett er sånn at dette greiene er farligt, så bør jo noen sannsynligvis gjøre noe da.
Ja. Jeg er helt enig, og jeg vet at jeg har sagt det før, men hvor er Dagfinn Høybråten? Fordi at jeg liker når ting blir forbudt.
Ja, hvor er han?
Hvor er han? Så jeg vil gjerne forby masse ting. Hvis det hadde vært opp til meg i min diktatorstat, så hadde jazz hadde vært lov, men bil hadde vært forbudt. Fordi på grunn av de hestene.
På grunn av den hendelsen på Megaen der.
Ja. Og blant annet. Og hva var det andre jeg ville sagt TikTok?
Tog, yes. Moderniteten generelt.
Ja, moderniteten generelt hadde blitt skrudd ned noen hakk. Bussebusser,
e-bok.
Ja, e-bok hadde ikke blitt lov.
Hadde ikke det?
Nei.
Lydbok?
Ja, lydbok er lov.
Små hefter, pamfletter.
Ja, ok, nå blir det veldig detaljert.
Sånne åpne lukkepakker med salami som faktisk ikke kan lukkes. Forbudt.
Nei, det er også forbudt.
Men altså... bare for å avslutte dette, for eksempel, som har med TikTok, sosiale medier og sånt, det er jo en ting her som det er jo satt til med de som selger og lager dette, lager en slags aldersgrenser, men det er kline mulig å holde på den. Altså det er,
folk kan aldersgrenser si, virker ikke, du må forby det.
Ja, og du vil
det bare forby helt. Det skal forby det helt. Akkurat, så, de skal ikke TikTok forbys i USA nå, de har jo snakket om det i 100 år.
De holder på sånn, å diskutere det.
Hvis de kan gjøre det, så kan vi gjøre det.
Hva vil bør straffen med for å laste ned TikTok?
Da? Nei, du får ikke, det er umulig. De lager sånn et grid.
Ja,
det er ikke noe problem.
De setter opp et gjerde av noen slag.
Ja, de setter opp et elektrisk gjerde.
Jeg har ofte tenkt at det beste var at internett i det hele tatt var behovsprøvd.
Ja, det er jeg helt enig.
Og at du må være 25 minst og i følge med voksne for å få lov til å bruke det. Ja. Særlig hvis du heter Per Willi.
Ja, så alt bør være forbudt inntil det motsatte er bevist, og da bør det også være forbudt for stort sett alle, sant?
Ja.
Føler dere at dere er moderne mennesker, eller ikke fullt som moderne mennesker når dere sitter og snakker om sånt?
Jeg vil jo senke ned moderniteten litt.
Og du vil det, ja?
Ja.
Stopp verden jeg vil av.
Ja, det er akkurat det jeg mener. Ok, russ, TikTok, alt dette her greiene her. Har ikke dere en ryggmerg, eller noe i dere som sier at, nei, vet du hva, nå må jeg være et fremøvelert og moderne, optimistisk menneske som sier at, vet du hva, alt er ikke farligt, alt kan ikke være forbudt. Vi må fremover, og dette er sikkert gode greier. Verden blir bedre.
Hva heter det konsernet du jobber i, Leif Tore?
Jeg er en del av Schibsted-familien, og det er min nærmeste familie. Den setter jeg utrolig stor pris på.
Jeg har det på akkurat samme måte.
Ja.
Og det som jeg greier, det er at i Schibsted-familien så er vi teknologioptimister.
Ja. Per definisjon.
Jeg tror det.
Ja. Og så kommer du hjem, Så begynner du å se på det, tenker du. Hva var det Janne sa om å forby, skal vi si, alt? Det var faktisk en ganske god idé. Ja. Men Janne, har ikke du en skrekk for å bli et umoderne bakstrevers menneske?
Nei, jeg har alltid vært redd for alle ting, og det har served me well så langt. Så jeg bare holder fast ved det.
Ok, du holder fast med det?
Mm. Nei, jeg er også skeptisk i utgangspunktet til alt. Altså, det er sånn at verden har på en måte sånn omvendt bevisbyrde i forhold til meg.
Det er gøy med Harley.
Verden er skyldig inntil det motsatte er bevist. Ja. Jeg vil at i utgangspunktet skal ting være forbudt, og så kan du vurdere å tillate dem i den grundige gjennomgang.
Men bare for noen, sånn som du sa i sted?
Ja, bare for folk som tåler det. Egentlig, ja.
Akkurat. Mm. Du, nå står der en russebuss ut forbi som jeg skal klyve inn i. Den heter Pubben, og vi gleder oss til å rulle litt rundt. Janne gleder seg sånn nittels, men ja.
Er det ikke noe vi kan anbefale eller noe?
Jo, vet du hva vi skal anbefale?
Ja.
Dette er egentlig, jeg kan anbefale en ting.
Ja.
Som, jeg fikk ikke sett serien Perny når han gikk på i forrige runde.
Seriøst, du skal ikke sitte her og anbefale Perny?
Jo.
Nei, vet du hva, vi begynner på ny.
Ok.
Du får en ny sjans. Fra nå. Nå kan du anbefale
meg. Jeg tenkte jeg skulle anbefale
deg. Nei, vær så snill og ikke gjør det.
Kan jeg få ikke?
Nei.
Liker du den ikke?
For many reasons. Ta oss og gå videre.
Ok, jeg får ikke lov. Jeg vil anbefale alle som trenger anbefaling å høre meg gjerne først om det er lov å anbefale, for det er noe alt er forbudt til og med å anbefale ting som du egentlig synes var litt kjekt, men da kan jeg ikke anbefale meg.
Jeg tror det er navnet.
Er det det?
Nei, det er ikke navnet, men la oss gå videre.
Ok. Da vil jeg anbefale alle å ha en god påske.
Er det lov?
Er det lov? Er det forbi?
Ja, det er greit. Det er greit.
Ja, okay. Ja, du, har du noe du vil anbefale?
Nei, jeg bare ville dere anbefale noe skikkelig.
Oh, ja.
Ikke noe skikkelig. Tull.
Så du liker ikke Perny, altså?
Nei. Ser du?
Ok. Ja. Jeg har ikke sett seg, kanskje uttaler meg om det. Men jeg vil gjerne anbefale en bok.
Ja.
Det er ikke en helt ny bok. Men nå er det jo sånn.
Heter han Perny, jeg bare?
Nei, det handler ikke om Perny. Eller bittelitt, men ikke hun. Men nå er det jo sånn at enten vi liker det eller ei, så er det en sjanse for at Donald Trump blir president i USA igjen. Fordi at han skal opp mot Joe Biden er ikke helt.
Han er skranten.
Han er litt rusjen. Og da vil jeg anbefale alle å lese den boka som heter Confidence Man av Maggie Haberman, som er journalist i New York Times, og kanskje den journalisten i verden som kjenner Donald Trump best. Hun har kjent han fra lenge før han ble politiker. Les den boka, og tenk litt på om du har lyst til at dette skal skje en gang til.
Oi.
Confidence Man.
Da har jeg også en anbefaling. Jeg anbefaler en av de denne filmene som var nominert til Oscar, som heter American Fiction. Den var veldig bra, synes jeg.
Det får du ikke lov å anbefale.
Det er jo jeg som bestemmer. Ja, det er jo ikke dere som bestemmer.
Det
var jo det som var systemet.
Det er ikke en generell vetorett. Det du har.
Nei, det er jeg som bestemmer om dere får lov å anbefale det.
Greit, kjør på.
Ja, American Fiction.
Hva er det slags film?
Det er en film som handler om en forfatter som jobber på et universitet, og så prøver han å gi ut en bok, og så er forleggeren sånn, ingen er interessert i det du skriver.
Nei,
så da må han fabrikere en sånn forfattermyte, så han later som han er en svart mann som er på rømmen liksom, fra loven, og har satt i fengsel og gjort mange ting. Og da synes alle dette er kjempespennende og kjempeinteressant. Den er veldig fine og interessante film.
Universitetsansatte forfattere er jo alltid kjempeinteressant.
Det er de mest interessante
folk i verden.
Og de beste forfatterne.
Ja.
Og med det tror
folk
jeg
sier så.
Ja. Nå tror jeg vi må avslutte, for nå kommer snart Jan Trasken inn dørene, og vi orker ikke.
Da blir det surt.
Ja. Så nå takker vi for nå, og så snakkes vi med, kommer med episode i påsken, eller
i
denne onsdagen midt i nå. Så da takker vi for nå, så snakkes vi om det. Ha det nå!
Ha det!
Jeg vil fremdeles anbefale Perny.